палата буде розглядати виключно ці справи. Ось чи є статистика по таких справах і чи консультувались до ще внесення цього законопроекту? Дякую.
Дякую, пане Денисе, да, хвилиночку для того, щоб я членам комітету надав інформацію. Я вже направив відповідні запити і до Державної судової адміністрації, і до Верховного суду, і ми отримали відповідь від Державної судової адміністрації щодо статистики. Вона якби є така, яка вона є, статистика є відповідна, і це розміщено в тому числі в електронному комітеті. Від Верховного суду ми ще не отримали інформацію, але в нас є представник від Верховного суду, мабуть, ми зможемо надати, я буду пропонувати надати йому слово для того, щоб він також прокоментував, але все ж таки, на мій погляд...
Пане голову, таке питання, пане Дмитро, було
Сергій Володимирович, да, давайте
справ перевіряється по кружневу Верховний, було питання.
Я завершу.
Та ви відповідаєте на це питання.
Я не відповідаю на питання, надаю інформацію, мабуть, не всі народні депутати з цією інформацією знайомі, для того, щоб ми не повторювали. Потім надамо можливість висловитися представнику Верховного суду. Ще раз нагадую, що в нас попередній розгляд цього законопроекту – це не підготовка до першого читання. Денис Леонтійович, будь ласка. Пане міністр, ви нас чуєте?
Так, чую. Дивіться, коротко відповім. Так, консультації були. Позиція Верховного суду під час такого роду дискусії зводилась до двох аспектів. Перше, це те, що у них є готовність забрати певну частину справ найважливіших і здійснювати їх розгляд, забрати з ОАСКу. Друге, те, що така кількість справ не повинна бути надмірною. Власне, тому законопроект вужчий, ніж навіть це передбачалось рік тому, тому що, знову ж таки, у попередній програмі меморандум з Міжнародним валютним фондом фігурувало не тільки позовні вимоги у частині нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Там перелік був ширший. Відповідно, розробник законопроекту не пішов на те, щоб вносити настільки широкий перелік, тому що однозначно Верховний суд би з ним не справився. Зараз тривають консультації з Верховним судом з тим, щоб, можливо, до другого читання формулювання категорії справ, які передаються на розгляд Верховного суду, модифікувати, встановивши додатковий фільтр якийсь щодо нормативно-правових актів, які їм ведуть на розгляд. Тому, власне, от у цьому ідея, і сподіваємось на плідну співпрацю з народними депутатами, з працівниками Верховного суду у цій частині. Зараз мова йде, якщо я не помиляюсь, про порядка до 4 тисяч справ, які можуть потенційно покриватися такого роду законопроектом. Тому наше завдання...
В рік, чи в місяць, так, чи за який період?
Річна кількість, але знову ж таки, є представник Верховного суду, він зможе уточнити. Наше завдання, завдання мінімум, встановити додатковий фільтр до цього критерію, щоб не усе йшло в Верховний суд і в Велику палату, зменшивши таку кількість. Завдання максимум до другого, під час підготовки до другого читання, якщо ми зможемо дійсно ідентифікувати додаткові критерії, можливо, навіть ще якусь окрему категорію справи зможемо додати Верховному суду, але я сумніваюся, що це можливо, принаймні на етапі розробки законопроекту такого критерію встановити не вдалося, власне, тому і був поданий законопроект. Власне, це коротко опис ситуації, як вона зараз є. Дякую.
Дякую. Народний депутат Власенко, будь ласка.
Дякую, пане голово. У мене декілька питань, які я хотів би підтримати пана Дениса Маслова з його запитаннями, тому що воно абсолютно слушне. І при тому, що на сьогоднішній день більше 80 тисяч справ перебуває у Верховному суді, і ще 4 тисячі справ в рік, мені здається, що це, ну, так трошки забагато, скажімо так. Це по-перше. Але у мене питання наступне. Скажіть, будь ласка, пане міністр, чи Мін'юст приймав участь в розробці цього законопроекту? Це перше питання, а далі я задам інше.
Ми надавали свої пропозиції Офісу Президента під час розробки даного законопроекту.
Дякую. І тепер, якщо можна, про зобов'язання, от трошки розширено, якщо можна пояснити. Ви неодноразово зазначали, що це, ну, скажімо так, така передача повноважень є елементом якихось міжнародних зобов'язань України перед кредиторами, тобто не перед не політичних зобов'язань, а перед кредиторами, тобто зобов'язань за гроші. Тобто нам дають гроші, а ми щось зобов'язуємось зробити. Чи правильно я розумію, що ви, в принципі, не хотіли цього робити, але оскільки є зобов'язання, то ви, так би мовити, змушені це робити. Чи я щось неправильно розумію? Дякую.
Дякую. Не зовсім так, верніше, точно не так. Справа в тому, що програма МВФ формується, базуючись на пропозиціях уряду, уряду в широкому сенсі цього слова, тобто усіх гілок влади. Відповідно, уряд надсилає документ, пропозицію, що він планує. Ні,
Верховна Рада не приймає в цьому участі, пане міністр. Законодавча гілка влади не приймає в цьому участі.
Власне,
викажете всі гілок влади. І судова не приймає в цьому участі.
Секундочку, так. Але дивіться, ну все одно ж воно не в вакуумі народжується. Але менше з тим, пропозиція надсилається, якщо вузько формулювати таке, це уряд в сенсі Кабінет міністрів, Національний банк, долучається до цього Офіс Президента. Надсилається документ, де і під час переговорів говориться, що у нас є на порядку денному з реформ, які можуть підвищити кредитоспроможність держави. В тому числі зараз це великий комплекс питань, пов'язаних з верховенством права. Власне, серед набору такого роду реформ ми його потім дискутуємо з Міжнародним валютним фондом, обговорюємо і відповідно, щось включається в програму, щось не включається з різних мотивів. Тобто це не є нав'язування щось в обмін за гроші, це є перегляд порядку денного реформ, які плановані, з них відбір, дискусія, можливо, якесь шліфування, те, що підтримується міжнародними організаціями. Дякую.
Я би уточнив і на цьому завершив. Тобто ви поправили мене і сказали, що це пропозиції уряду українського разом із президентом і Національним банком. Тобто чи правильно я розумію, що це ви запропонували продати це за гроші? Ну ви ж в обмін отримаєте гроші. Ви ж в обмін отримуєте гроші. Тобто ви кажете, ми зробимо оце, а ви нам дасте за це гроші.
Ні, це трошки по-іншому працює.
Як воно працює, я знаю. Але ну, так, з вашої відповіді так випливає.
Ви поставили питання. Давайте з повагою до міністра, який зараз присутній, представляє закон президента, надамо можливість відповісти на ваше питання.
Умови Міжнародного валютного фонду, вони базуються на тому, що держава повинна залишатися кредитоспроможною. Так само, як і будь-який кредитор. Будь-яка людина, яка йде в банк, бізнес, який він повинен довести, що у нього є бізнес-план, як він гроші зароблятиме. Відповідно, інвестиційна привабливість, верховенство права – це те, що породжує певність у наших кредиторів у тому, що з державою можна працювати і фінансова спроможність залишиться високою з тим, щоб такий кредит повернути. Відповідно, Міжнародний валютний фонд не цікавить аспекти, які не впливають на фінансову спроможність повернути кредит. Ми доводимо нашим кредиторам, що у нас є бачення, що у нас є тренд, є розуміння того, як ми залучатимемо інвестиції, як у нас буде формуватися приток капіталу, як у нас формуватиметься кошти, за рахунок яких ми погасимо заборгованість. Верховенство права, як частина інвестиційного клімату, як частина умов необхідних для залучення прямих іноземних, в тому числі інвестицій, але й внутрішніх так само, є ключовою умовою в тому, щоб переконати кредиторів у нашій платоспроможності. Тому це є частиною програми. Дякую.
Дякую за відповіді, пане міністр.
Дякую. Народний депутат Бабій.
Дякую, пане голово. Ну, одне з питань, яке я хотів задати, колеги вже задали щодо кількості справ. Ще, наскільки Денис Леонтьович, скажіть, будь ласка, ви сказали, що зараз ведуться консультації з Верховним судом з приводу, я так розумію, звуження, скільки вони готові забрати там, як ви висловились, найбільш важливі категорії справ. Тобто ведуться консультації в напрямку звуження тієї кількості справ порівняно з тим, яка міститься зараз в законопроєкті. Правильно я зрозумів?
Можливо, якщо це вдасться. За даний час формулювання, яке, відповідно, знайдено було, проговоримо, продискутуємо і визначимось потім в подальшому, яким чином нам потрібно реагувати на відповідні пропозиції, в тому числі парламентарів. Нам немає жодного бажання завалити і покласти Верховний суд України, який би не зміг справитися з такою категорією справ. Можливо, це може бути вирішено шляхом збільшення кількості суддів, відповідно, які розглядають адміністративні справи, перерозподілу. Можливо, це не можна вирішити шляхом якихось адміністративних заходів. Але, знову ж таки, зараз це дискусія і цілком однозначно, що відповідні заходи можуть бути вжиті і текст змінено формулювання до другого читання, якщо ми дійдемо висновку про таку необхідність. Поки що формулювання, яке зараз є, вважаємо достатнім.
І ще скажіть, будь ласка, чи моделювали ви от в процесі своїх консультацій, не знаю, перед поданням законопроекту чи після вже, з Верховним судом, наскільки передача цих справ, нехай навіть меншої кількості, вплине на строки розгляду інших справ, особливо щодо Великої палати?
По Великій палаті є певна проблематика. Можливо, це буде предметом ще одного окремого законопроекту, який спрямований буде на вирішення того, що Велика палата не займалася дрібними справами. Зараз це, знову ж таки, в нас немає готового формулювання, що саме ми можемо забрати з Великої палати. На те, що вони скаржилися, те, наприклад, будь-які дрібні оскарження указів, наприклад, президента, в сенсі дрібні, ну, наприклад, оскарження звільнення голови райдержадміністрації або щось подібне, що не є настільки важливим і актуальним, щоб такого роду справи розглядала Велика палата. Ми після завершення дискусії обговорень з Верховним судом повернемося до комітету з консультаціями, щоб зареєструвати відповідний законопроект, якщо буде згода усіх учасників цієї дискусії.
І останнє запитання, Денис Іванович, скажіть, чи розглядали ви інші моделі? Ну, от я розумію, головна проблема – це багато питань до окружного адмінсуду міста Києва. Чи розглядали ви інші моделі, які б були направлені на досягнення цієї мети, яку ви зараз намагаєтесь досягти цим законопроєктом? От в альтернативних, наприклад, пропонується передати цю категорію справ до суду апеляційної інстанції, як до суду першої, щоб він розглядав їх як суд першої інстанції, і апеляційної інстанції зробити Верховний суд. Чи цю модель розглядали? Якщо розглядали, то чому все-таки зупинилися на моделі Верховний суд, Велика палата?
Шановні колеги, да, зараз Денис Леонідович відповість. Я ще раз дозволю собі нагадати, що зараз ми розглядаємо, ми на стадії попереднього розгляду. Я вважаю, що ці питання більш доречні до розгляду при підготовці для першого читання, але відповідно питання було задано. Денис Леонтійович, будь ласка.
Дякую. Така опція дійсно залишається. Ми її готові розглядати, але знову ж таки після детальних консультацій з Верховним судом і з колегами з Офісу Президента, тому що, знову ж таки, в нас є потреба частину справ, ну, доцільність, можливо, забрати з Верховного суду, з Великої палати, розвантаживши її трохи. Частину повноважень додатково ми потенційно можемо передати з ОАСКу на апеляційну інстанцію. Але це потребує детального проговорення. Модель кінцева, як це зробити, як це має виглядати, ще не готова з розрахунками. Буде готова з розрахунками, ми зробимо наступний крок, теж подамо інший законопроект. Поки що перший крок це передача оскаржень НПА до Верховного суду як суду першої інстанції. На цьому реформа навряд чи закінчиться, тому що є ще недоліки під час розгляду відповідних позовних заяв.
Дякую за відповідь.
Дякую. Народний депутат Макаров, потім народний депутат, потім Демченко.
У нас знову класична ситуація, коли президент подає законопроект, пояснювальна записка там, фактичне пояснення на одну сторінку, з якої загальні фрази доповідає Кабінет міністрів, особі міністра юстиції, а потім всі разом збираються проконсультуватися і зібрати статистику для того, щоб з'ясувати, що ж ми таке подали, як це вплине на завантаження, і яким чином у нас Верховний суд, який згідно Конституції, хочу нагадати, є найвищим судом в системі судоустрою, не стане найнижчим судом в системі судоустрою. Ну, зараз у нас підсудні вже справи до президента Верховної Ради, ВРП, ВККС. Це займає якийсь час. Можливо, ви знаєте, скільки в даний момент Верховний суд розглядає справу як суд першої інстанції. Можливо, можете повідомити. Також я хочу вас запитати, ви точно це маєте знати, як міністр юстиції, скільки у нас в Україні центральних органів виконавчої влади. І, відповідно, коли ви пишете інші органи, діяльність яких розповсюджується на всю територію України, то ну, наведіть приклади, скажіть, скільки у нас таких органів, суб'єктів владних повноважень. Ну і відповідно статистика, от зараз я хочу знати, скільки подібних справ розглядалося за, наприклад, останні два роки, там, за 19-й, за 20-й рік, і ну, відповідно там можна зробити, що там середня кількість перейде до Верховного суду. Так само мені не зрозуміло, чого зразу до Верховного, а не до апеляційного, якщо ми хочемо розвантажити. І найголовніше, з точки зору державної безпеки, я тут ставлю питання, я прошу на всі питання мої відповісти, можете змоделювати, скільки потрібно юристів, які будуть фінансуватися, не знаю, там, державою, агресором, там, якимись ворогами України, для того, щоб зараз просто завалити Верховний суд позовами і заблокувати роботу Верховного суду як суду касаційної інстанції, тобто скільки треба зусиль прикласти для того, щоб цю негативну річ диверсійно зробити. Дякую.
Денис Леонідович, будь ласка.
Дякую за запитання. Конкретна статистика, що статистика любить цифри. Про перелік, верніше, і цифри, точну цифру за останній рік, скільки справ такої категорії розглядалось ОАСКом, і кількість і перелік органів, оскарження яких потрапить до Верховного суду, ми точно надамо протягом кількох днів, точно це буде до розгляду комітетом законопроекту, по суті, щодо його підготовки до першого читання. Як я вже згадав, цифра ця складає близько 4000. 4 з хвостиком, там кілька сотень зверху. Точну цифру, знову ж таки, зараз не можу надати. Є представник Верховного суду, можливо, він скаже точну цифру. Але до засідання комітету і усі статистичні дані вам буде надано. Щодо можливих дій юристів, фінансованих країною-агресором, то насправді це може трапитись у будь-який момент і не обов'язково це може трапитись з Верховним судом. Якщо є ідея чи бажання держави-агресора заблокувати розгляд подібних справ, вони так само можуть заблокувати окружний адміністративний суд міста Києва. Відповідно, ми не просто створюємо якусь нову категорію справ, створивши новий ризик, ми ризики розподіляємо, оскільки зараз місце концентрації усіх ризиків – це ОАСК, який зглядає практично все на світі. Відповідно, розклавши яйця у різні корзини, ми ризики навпаки зменшуємо. Дякую.
Дякую. Народний депутат Маслов, потім Демченко.
Так, колеги, ну, звичайно, що хотілося почути Верховний суд. Для мене особисто...
Запитання до представника автора.
Так, поставлю зараз питання. Для мене є, ну, знову ж таки, дивним, коли консультації починаються після внесення законопроекту, вивчається статистика, ну, це вже всі відмітили від такого суб'єкту подання, як президент. Я хочу і в розрізі конституційності даного законопроекту, я ще раз хочу поставити питання вже. Да? Я відкриваю пояснювальну записку до даного законопроекту. Зазначено, що цілями та завданнями проекту закону є запровадження належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів і так далі і тому подібне. Це конституційність закону. Цілі і завдання для мене, ну для того, щоб визначити відповідність Конституції, що закладено в цілі та завдання. Тому що тільки що від доповідача, я ставлячи перше запитання, почув, що це є виконанням домовленості з Міжнародним валютним фондом. Якщо цілями та завданням є виконання домовленості з Міжнародним валютним фондом зміну компетенцій одного суду, то, ну... скажімо так, приймати рішення щодо його конституційності, я буду виходячи з цього. Тому і хотілося ще раз почути, все ж таки, що є ціллю даного законопроекту. Бо особисто я бачу, що є претензії суспільства, всіх ми їх знаємо, до окремих суддів окремо взятого суду. І ми вирішуємо це питання не шляхом відповідними правовими заходами до тих чи інших осіб, да? А зміною предметної підсудності взагалі цього суду. Ну, можливо, я можу надати пораду. У нас є можливість створювати просто окремий суд. Ну, можна було з таким же успіхом створити окружний адміністративний суд з позначкою 2, чи там з приміткою номер 2, і передати йому і не чіпляти Верховний суд України в цьому питанні. Ну, коли законопроект вноситься президентом, ну, спочатку ж потрібно якось проконсультувати з тими, хто принаймні, ну, розбирається в цій тематиці, в питаннях судоустрою, з тим самим Верховним судом. Ну і це моє таке запитання, справжні цілі даного законопроекту для того, щоб вирішити питання конституційності і не впливу будь-яких західних партнерів на судову гілку влади. І врахуйте можливість створення з позначкою 2 окружного адміністративного суду. Дякую.
Дякую за запитання. Метою закону не є, ніколи не було виконання програми з МВФ. Нагадую ще раз. Метою закону є вирішення якраз проблеми, вказаної пояснювальної записки, це вдосконалення розгляду окремої категорії справ, перегляду законності нормативно-правових актів органів виконавчої влади. Ця категорія справ, крім так само інші категорії справ важливі, розглядаються зараз у одному суді, окружний адміністративний суд міста Києва. Ніхто, безумовно, не каже, не згадує ОАСК ні в програмі, ні де він де. Тому що закон оперує повноваженням адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на територію міста Київ. Власне, мова йде про цей суд, так сталося. Чому ми там не... Про те, що потрібно перевірити і вжити дисциплінарних заходів до окремих суду, так згодні. Проте ідея законопроекту, власне, позиція покладена в основу цього законопроекту, що проблема не лише в людях, а й в інституції як такій. В інституції, якій сконцентровано надмірна кількість повноважень. Власне, не знаю, найбільше зараз фігурує у медіа голова суду пан Вовк, але він не був постійно головою АСКу. До цього був, якщо не помиляюсь, пан Бачун, до якого теж фігурувало багато чого, всяких історій в медіа. Поставимо там, змінимо керівництво суду, інших суддів. Рано чи пізно історія ризикує повернутися, принаймні чимало експертів сходяться до цієї думки. Тому проблема має бути вирішена подвійним шляхом. З одного боку, дійсно мають бути вживатися ефективні дисциплінарні заходи до суддів, які порушують законодавство чи етику. З іншого боку, системним рішенням є також зменшення концентрації надмірних повноважень у суду, юрисдикція якого поширюється на територію Києва. Оце подвійне вирішення, це є загальна мета у, скажімо так, стабілізувати ситуацію з переглядом такої важливої категорії справ. Дякую.
Дозвольте, я просто, ну, своє питання все ж таки поясню, про що воно було. Питання. Цілями та завданнями є запровадження належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ. Скажіть, будь ласка, от, ну, там є претензії до окремих персонажів конкретного суду. Да? Всі інші судді як встановили, що в них немає належного рівня, зараз зацитую ще раз, належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ. От конкретне запитання. Встановили, що у суддів, які розглядають зараз ці справи, немає належного суддівського рівня розгляду таких адміністративних справ. Тому що це зазначено в цілях та завданнях законопроекту.
Пояснювальні записки. Кваліфікаційні оцінювання пройшли тоді?
Да, в мене і питання, як встановили. Тобто, можливо, кваліфікаційні оцінювання вони не пройшли, можливо, було велика кількість скасувань, можливо, Верховний суд поскасовував ті рішення, які приймали некваліфіковані кадри.
Дивіться, в пояснюванні не вказано, що в суді в ОАСКу немає достатньої кваліфікації. В пояснення...
Та як, там так, так зазначено. Там
можна, я закінчу, що навпаки ідея в тому, що в Верховному суду суддів і досвід, і, власне, можливості для розгляду бачення, вона вища, ніж суддів ласку, вимоги до суддів Верховного суду вищі. Власне, це підкреслювали законопроектом, без жодних там образ для усіх суддів ласку. А щодо, власне, кваліфікаційного оцінювання, так це ж загальновідомий факт, що ні, вони не проходили оцінювання, власне. Але, знову ж таки, це питання щодо іншого напрямку реформи, це, власне, робота з людським фактором, оцінювання і ефективне застосування дисциплінарних санкцій. Зараз мова йде про законопроект, про зміну законодавства і про надмірну концентрацію повноважень. Це різні історії, і їх потрібно розглядати окремо. Хоча мета і там вона одна та сама, це забезпечити належний ефективний розгляд такої категорії справ і повернути довіру суспільства до адміністративного судочинства у важливих справах, пов'язаних з оскарженням нормативно-правових актів.
Дякую. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Доброго дня, пане Денисе. У мене було одне питання, але після того, коли пролунало декілька відповідей, то цих питань в 10 разів більше з'явилося. Я навіть не знаю, з чого починати. Давайте з того, що все-таки спочатку почнемо. Я згоден з своїми колегами, що перед тим, як аналізувати той чи інший законопроєкт, як готувати законопроєкт, ми маємо розуміти, з чого ми виходимо, яка в нас мотивація, внаслідок чого виникає той чи інший законопроєкт. Оскільки, от, на мою думку, коли ми, от, наприклад, на сьогоднішньому засіданні щодо цього законопроєкту маємо вирішувати питання конституційності чи відповідності положенням Конституції даного законопроєкту, ми маємо підходити ширше до цього питання, а саме розуміти конституційність мотивації пропонування прийняти відповідний законопроєкт. Якщо мотивація є неконституційною, то, на мою думку, той законопроєкт, який пропонується внаслідок цієї мотивації, також не може бути проголосований в Верховній Раді і буде йти всупереч з Конституцією. Напевно, тут багато було сказано намеками, чому виник цей законопроєкт. Да? А я хочу прямо казати про те, що є інформація, яка використовується, напевно, вже всіма, вона є відкритою, є в відповідній публікації, пов'язані з діями нібито суддів ОАСКу, діями, які, якщо вони відповідають дійсності, точно не співміщуються чи не відповідають статусу судді, да, добросовісному судді, взагалі судді, на мою думку. Якщо ця ситуація в нас існує один день, це одні наслідки для судової системи і для взагалі для країни. Якщо один місяць, це інші наслідки, вже, на мою думку, гірші. А якщо більше, ніж рік, то я перепрошую, це вже ми взагалі не маємо права обговорювати будь-які рішення на рівні державних органів, посадовців державної влади щодо вирішення цієї проблеми. Оскільки ми не можемо сказати, що це вже проблема. Якщо ми її не вирішили, не визначили, що дійсно це відповідає дійсності ці обставини і особа визнана судом винною, то я перепрошую, щонайменше щодо суддів більше ніж рік танцювати біля цієї проблеми ми не маємо права. Ніхто, в тому насамперед державні органи. Наскільки мені відомо і відомо моїм колегам, ініціатива відповідна була саме внаслідок того, що є відповідне питання до діючого складу окружного адміністративного суду міста Києва. Хотілося б зрозуміти, на вашу думку, чи відповідає це мотивам на сьогоднішній день взагалі вирішення проблеми цієї і чи має вона бути вирішена суддями ОАСК саме в такий спосіб, а саме відібрання частини повноважень, які у них на сьогоднішній день передбачені діючим законодавством. Дякую. Це перше питання.
Денис Леонтійович, будь ласка.
А, по черзі, окей. Да, безумовно, ми вважаємо, що проблема має бути вирішена у тому числі шляхом відібрання частини повноважень у ОАСКу. Але проблема повністю вирішена цим не буде, безумовно, тому президент запропонував одразу кілька законопроєктів, спрямованих на поліпшення роботи судової гілки влади. І знову ж таки, це теж не обмежується кількість заходів, які слід вжити, але разом вони точно дадуть позитивні зміни у тому, як працює судова гілка влади.
Друге питання, пане Денисе, в мене внаслідок вашої відповіді, да, підтвердження, і внаслідок того, що ви попередньо сказали, що відповідні зміни направлені на вдосконалення розгляду відповідної категорії справ. Я хотів би зрозуміти логіку тоді. Якщо відповідним законопроєктам автори вважають, що вирішується проблема сумнівів щодо суддів ОАСКу та вирішується проблема з відповідною категорією справ, чи не є, на вашу думку, тоді незрозумілим щодо іншої категорії справ, яка залишається в ОАСКу? Насамперед, в якому розрізі? В тому, що ця інша категорія справ буде розглядатися суддями, які, на думку авторів, є сумнівними, що залишившаяся категорія справ, яка залишається на розгляд в ОАСКу, вона буде розглядатися в системі, яка є не такою досконалою. Я не кажу недосконалою, а не такою досконалою, як буде система по тим категоріям справ, про які зараз йде мова в нашому законопроєкті. Чи не буде, це не виглядає це таким чином, що особи, які звернуться до ОАСКу з цих категорій справ за захистом своїх прав, вони отримають рішення, які будуть наслідком чи рішенням судів, до яких є сумнів з боку авторів цього законопроєкту. Тобто є сумнівними ці рішення. Чи не є ці рішення, чи не будуть ці рішення недосконалими, оскільки вони будуть прийняті в недосконалій системі, саме ця категорія справ, оскільки ви їх залишаєте без вдосконалення системи? Будь ласка, дякую.
Дякую за питання. Ні, вважаємо, що це не матиме такі наслідки, оскільки практика передачі окремих справ до суду апеляційної інстанції або до Верховного суду України, як суду першої інстанції, вона є достатньо поширеною і часто зустрічається у чинних процесуальних кодексах. Відповідно, це зовсім не означає про те, що справи, які залишились у суді в першій інстанції, на рівні місцевих судів, що це якось дискредитує їх статус чи ставить під сумнів рішення, які вони виносять як суди першої інстанції. Зовсім ні. Система формується таким чином, щоб забезпечити поєднання складності справи з відповідною кваліфікацією суддів. Крім того, у даній ситуації її, можливо, часткова унікальність не тільки в тому, що ми намагаємось поєднати кваліфікацію з складністю справ, їх важливістю, але її також із вирішенням проблеми надмірної концентрації повноважень у суду, адміністративного суду, юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Тому, власне, вважаємо, що це стандартна практика і практика, яка довела свою ефективність. Дякую.
Дякую. Тоді скажіть мені тоді відповідь на таке питання ще. Ви одним з завдань хочете уникнути надмірної концентрації відповідної категорії справи в суді ОАС. Так ви передаєте відповідні категорії справ в Верховний суд. Не вбачаєте ли ви, чи ви, що буде надмірна концентрація відповідних категорій справ та інших справ Верховного суду внаслідок цього? Ви ж не розподіляєте ці справи між кількома судами. Ви їх передаєте з одного суду, де надмірна концентрація, в інший суд. Там також, по вашій логіці, буде також надмірна концентрація. Будь ласка, прокоментуйте.
Дякую за запитання. Запитання дійсно гарне, але Верховний суд це за свою за дефініцією це судова гілка влади, до якої висуваються найбільші вимоги, прикута найбільша увага, яка має спеціальну процедуру добору суддів. Відповідно, ця інстанція навіть репутаційно з огляду на порядок і формування, з огляду на вимоги, які до неї висуваються, впорається з завданням концентрації повноважень ліпше, ніж це може зробити ОАСК зараз. Але знову ж таки, в довгостроковій перспективі, я з вами згоден, після того, як буде відновлено довіру суспільства до усіх ланок судової влади, що буде доведено ефективність розгляду справ усієї системи, можливо, ми прийдемо до того, що знову ж таки окремі категорії справ, їх порядок розгляду доведеться знову ж таки переглядати. Але це точно не перспектива найближчих кількох років. Процес буде тривалим.
Шановні колеги, ми потихеньку знову з нашою традицією входимо в суть законопроекту і...
Пане Андрію, всі ці питання, вони пов'язані з питанням, чи відповідають положення даного законопроекту положенням Конституції. Це жодного ці питання...
Просто хочу ще раз нагадати.
Виключно на відповідність Конституції.
Пане Сергій, продовжуйте, будь ласка.
Дякую. У мене останнє питання щодо на відповідність Конституції в тому числі. Колеги вже казали про суть цього законопроекту і ви коментували, пане Денисе, але є відповідна невеличка зміна, ну невеличка, напевно, за кількості бук, але дуже велика за суть. І в цьому законопроекті, про яку ще не казали, це зміна терміну нормативно-правові акти. Ви пропонуєте розширити даний термін, при цьому, на мою думку, є протиріччя між статтею 57 і 58, яка визначає нормативно-правові акти, і відповідні наслідки, які існують для нормативно-правових актів, між запропонованим вашим термінологією. Будь ласка, ваша думка щодо цього питання.
Це вже обговорення прям зовсім деталей формулювань законопроєктів, дискусії.
Що на відповідність Конституції, пане Денисе?
Я пропоную, тут немає невідповідності Конституції будь-якому тлумаченні терміну нормативний правовий акт, і ми готові окремо зустрітися з депутатами, проговорити будь-які нюанси в даному, які питання, які можуть виникнути в даній ситуації. Ми не плануємо жодних якихось кардинальних, доктринальних змін до того, що таке є нормативний правовий акт і як він має застосовуватися в системі правовій системи законодавства.
Да, але ж ви змінюєте цей термін, ви розширюєте його, ви інші акти вводите в розуміння нормативно-правові акти. З якою логікою тоді, якщо ви не намагаєтесь розширити термінологію, ви її розширюєте в даному випадку. Що таке нормативно-правові акти?
Ми пропонуємо окреслити коло актів, які підлягають оскарження яких буде розглядатися у Верховному суді як суді першої інстанції. Такі акти можна назвати як завгодно, але з метою застосування цієї статті це коло буде саме таким, як воно описано у змісті такого відповідного законопроекту.
А давайте назвемо їх бандитські акти. Бандитські. Бо там же ж мова про тарифи у вас є.
Дорогий Володимир.
Грабіжницькі акти назвемо їх.
Дорогий Володимир, давайте ми технікою
з нормотворчої техніки їх можна назвати навіть чебуреком, щоб не було змішування поняття. Головне, щоб було зрозуміло, що під цим чебуреком розуміється, яка його
грабіжницьке, воно буде відповідати суті цих актів.
Але так, в будь-якому випадку порушень Конституції тут не вбачають. Дякую.
Дякую, зрозуміло.
Ну, репліку дозвольте, будь ласка.
Да.
А, ні, просто репліку. Я насправді, ну, розумію і поважаю фаховість доповідача як міністра. Йому просто випала нелегка доля сьогодні представляти на комітеті цей законопроект, тому ну, я навіть
не дещо... не треба ходити з чужим.
Да, а що стосується, от висловлюємо пана міністра, що окремо зможемо зустрітися з депутатами для роз'яснення, от власне ми тут і зустрілись для того, щоб отримати всі ці роз'яснення. Дякую.
Дякую. Я тоді пропоную надати слово співголові підкомітету Михайлу Миколаївичу Новікову. Вчора відбулося засідання підкомітету, потім переступимо до обговорення, яке, в якому ми зараз вже по факту знаходимося. Я потім пропоную надати слово представнику Верховного суду пану Расіму Бабанли, а після цього передати слово народним депутатам, якщо ніхто не заперечує. Михайло Миколаївич, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, дійсно вчора, враховуючи, що ми розглядали три законопроекти, враховуючи те, що вони знаходяться на стадії попереднього розгляду, підкомітет з питань правосуддя ухвалив запропонувати комітету рекомендувати Верховній Раді включити законопроект 5067 до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради. Ми також прийняли рішення щодо інших законопроектів, альтернативних. Вважаємо, що їх наявність якраз і дає можливість вирішити альтернативно, варіативно вирішити питання щодо зміни предметної підсудності даної категорії справ, тому вважаємо, що можна ці законопроекти внести до порядку денного і вже на стадії попереднього розгляду вже здійснити ту дискусію, яка сьогодні відбулася. Дякую.
Михайло Миколаївич, ви, мабуть, мали на увазі на стадії підготовки до першого
читання. До першого читання, так. Да, да.
Дякую. Дякую. Пан Расім Бабанли, да, було декілька таких питань, які стосуються, тобто прошу вас просто прокоментувати, якщо маєте відповіді на питання, будь ласка. І ми також направляли відповідного листа до Верховного суду, щоб маєте інформацію, коли ми отримаємо відповідь, будемо вдячні.
Доброго дня, шановний Андрій Євгенович, шановні народні депутати. З приводу судової статистики хотів би вас поінформувати, що на сьогодні судова статистика здійснюється відповідно наказів, які затверджуються Державною судовою адміністрацією і по тим показникам, які затверджені в цих наказах. Я веду до того, що, на превеликий жаль, офіційної статистики за будь-якими показниками, які би нас цікавили, ми отримувати миттєво не можемо. Саме щодо цих справ, які сьогодні обговорюються, то Верховним судом було направлено звернення в адміністративні суди для того, щоб в такому собі ручному порядку зібрати інформацію щодо саме тих категорій справ, які цікавлять в межах аналізу цього законопроекту. Було направлено два запити. Один запит стосувався, скажімо так, загальних категорій справ, які становлять таку спеціальну юрисдикцію Окружного адміністративного суду, тобто справ, пов'язаних із оскарженням дій різноманітних органів державної влади, центральних органів виконавчої влади. Всього таких справ розглядається окружними адміністративними судами України 10 тисяч. Тобто це всіх тих категорій, які пов'язані з оскарженням саме органів, юрисдикції яких поширюється на всю територію України. Із цих справ, те, про що казав Денис Леонтійович, 4700 справ – це справи по оскарженню рішень, дій чи бездіяльності центральних органів виконавчої влади та органів юрисдикції, яких поширюється на всю територію держави. І в цю ж категорію входять справи по оскарженню нормативно-правових актів. Другий наш запит стосувався інформації про те, скільки ж справ щодо оскарження безпосередньо нормативно-правових актів. На цей запит, на жаль, нам буквально нещодавно надійшла відповідь про те, що таку інформацію окружні адміністративні суди надати не можуть, оскільки відсутня така технічна можливість витребувати цю інформацію з діловодства. Тому на сьогодні ми думаємо, яким чином все-таки зорієнтуватись по цій кількості. Щодо також задавались питання про кількість справ, які розглядались Верховним судом, як судом першої інстанції. Так ось, в минулому році таких справ було розглянуто 543 Верховним судом, як судом першої інстанції, ну, адміністративним, касаційним адміністративним судом. Всього таких справ на розгляді перебувало 700. Тобто з 700 розглянуто 543. Якщо також задатись питанням, скільки всього касаційним адміністративним судом було розглянуто справ в минулому році, то таких справ 46 тисяч. Всього 46. 6 тисяч, з них, як судом першої інстанції, 543. Тобто, повертаючись і підсумовуючи, в нас є цифра загальна, скільки всього справ по оскарженню рішень дій і бездіяльності, в тому числі нормативно-правових актів, таких справ 4700. Скільки з них по оскарженню саме нормативно-правових актів, ми на сьогодні не знаємо, але розуміємо, що в усій цій питомій вазі 4700 справ, ми вважаємо, що це доволі таки незначна кількість, яка може вимірюватись десь десятками відсотків від загальної цієї кількості, і думаємо над тим, як все-таки здобути більш детальні орієнтири по цьому питанню. Дякую.
Дуже так. Дякую, пане Расіме, за інформацію, дуже важливу для членів комітету. І просимо, коли ви отримаєте відповідні більш чіткі статистичні показники від судів, які ви запитали, то будемо вдячні за відповідь на запит від комітету. Шановні колеги, мабуть, якщо є питання до пана Расіма Бабанли. Да, Денис Маслов, будь ласка.
Дякую. Пане Расиме, добрий день. Скажіть, будь ласка, ми почули, що з вами проводили консультації до подання цього законопроекту, і плануються подальші консультації. От хотів спитати, чи дійсно проводилися з вами консультації, я маю на увазі з Верховним судом. Яка позиція була Верховного суду висловлена щодо положень цього законопроекту ще до його реєстрації в стінах парламенту? Да, і як консультації проводяться далі? Тому що, чесно кажучи, мені досить дивно чути, що статистику ви отримуєте лише зараз, а консультації з вами проводили ще до реєстрації законопроекту. Дивно це виглядає. І я так зрозумів, що ми не можемо отримати всієї статистики, якщо не зможете, не відповідаєте, але яка кількість апеляційних оскаржень, на вашу думку, у цій категорії справ, бо ми маємо розуміти, скільки Великій Палаті доведеться розглянути справ. Дякую.
Будь ласка.
Дякую вам за запитання, пане Денисе. Як вже сказав пан міністр, ці консультації, це не можна сказати, що це вже завершений процес, оскільки вони передбачали в тому числі необхідність витребування статистики і на базі цієї статистики вже продукування якогось узгодженого рішення і по питанням категорії, і по всьому іншому. Тому наразі ще рано підводити риску і казати, що це вже як є якісь висновки з результатами цих консультацій. Тобто все в процесі. З приводу того, скільки в апеляційному порядку переглядається цих справ, поки що в нас цієї інформації немає. Для також орієнтиру, Великою Палатою за попередній рік було всього розглянуто 1000 справ. Тобто, якщо допустити, що це буде декілька тисяч, і допустити знову ж таки, що в нас в правову традицію входить доволі великий відсоток оскарження тих рішень, які мають суттєве значення, а рішення по оскарженню нормативно-правових актів, воно, напевно, ще таки належить до цієї категорії, то це може бути доволі таке суттєве навантаження на Велику Палату. Але, знову ж таки, як сказав Денис Леонтійович, там є потенціал щодо зменшення переліку тих справ, які перебувають на розгляді Великої Палати, щодо, наприклад, запитів про доступ до публічної інформації такими суб'єктами, як Верховна Ради чи президент. Тобто тут це питання, яке потребує подальшої аналітики, в тому числі статистичної. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Народний депутат Бабій.
Дякую. Задля об'єктивності приблизно таке саме питання, як я задавав міністру юстиції. Скажіть, будь ласка, від вас прозвучало, що там кількість справ з тої статистики, яку ви маєте, десь біля 10%, да, від загальної кількості, яка зараз. Скажіть, будь ласка, в Верховному суді моделювалися збільшення навантаження з урахуванням поправки на те, що це не може бути математичне збільшення, да, на 10% повільніше справа буде розглядатися. Ми ж розуміємо, що розгляд справи Верховним судом як судом першої інстанції, це по срокам, по термінам розгляду, це зовсім інше, ніж розгляд справи як касаційної інстанції. Так само і Велика Палата, розгляд справи невеликої категорії справи Великої Палати, і розгляд справи в апеляційній як апеляційної інстанції, це зовсім інші часові рамки. Чи робилися такі, скажімо так, дослідження, моделювання?
Дякую вам за запитання. Ви абсолютно праві в тому, що цей аспект потрібно брати до уваги також. Тобто це такий коефіцієнт, скажімо так, складності цієї справи. І, звісно, що є відмінності по тому, як розглянути справу в порядку першої інстанції касаційного. Також в таке моделювання необхідно, з-поміж іншого, включати і питання касаційних фільтрів, які діють на сьогодні, і як саме вони забезпечують, до яких результатів. Це моделювання в процесі, тому що ці дані є дуже свіжими і ще не встигли ми їх опрацювати для того, щоб казати, що вже є якась модель із прийняття навантаження.
Дякую за відповідь.
Шановні колеги, я думаю, що при підготовці до першого читання нам буде дуже доцільно після отримання відповідних інформацій на наші запити провести обговорення або на площадці підкомітету, або в робочому порядку цих дуже важливих питань для того, щоб ми більш, так скажемо, уважно змогли вирішити питання при підготовці цих законопроєктів до першого читання. Шановні колеги, хтось хоче висловитися щодо законопроєктів з урахуванням нашої стадії попереднього розгляду? Народний депутат Власенко, Макаров, Маслов, будь ласка.
Дякую, шановний пане голово. Ну, по-перше, давайте скажемо чесно, що цей законопроект або ці законопроекти до судової реформи не мають ніякого відношення. Бо в ЗМІ презентується цей законопроект як один із елементів судової реформи. Це до судової реформи не має ніякого відношення. Це теза перша. Теза друга. Я хочу нагадати колегам, я переконаний, що багато хто тоді практикував, я теж тоді не був членом парламенту, але до 2005 року окружним адміністративним судом міста Києва був Печерський районний суд, який розглядав всю ту саму категорію справ і навіть ще більше, бо тоді він розглядав і скарги на дії ВРП, і скарги на дії Верховної Ради, і скарги на дії президента. І тоді всі кричали, ой, поганий Печерський суд. Я погоджуюсь, були величезні питання. Але тоді всі говорили, давайте ми передамо, створимо ОАСК, передамо туди, і все, і буде нам всім щастя. І ми, значить, попризначаємо туди нових суддів, і оце буде судова реформа. Пройшло років 10, і почали говорити, ні, ОАСК поганий, давайте заберемо це ОАСК, передамо новому суду, Верховному суду, і він буде, і буде це реформа, і буде всім щастя. Ну, ще раз, це не реформа і не щастя. І якщо це відбудеться, я переконаний, що через якусь кількість років знов ми з вами, або ми з вами і нові депутати будуть кричати, поганий Верховний суд, давайте заберемо цю компетенцію Верховного суда, давайте створимо міжгалактичний суд, ню-ню Васюки, передамо туди. Замість того, щоб здійснювати реальну глибоку реформу судової системи, нам пропонують в чергове магію простих рішень і підміняють поняття. Це перше. Тепер друге, колеги, з точки зору конституційності. Верховна палата, Велика палата, пробачте, і Верховний суд в цілому не створювались ані як суд першої інстанції за Конституцією, ані як суд апеляційної інстанції. І ці повноваження надаються Верховному суду лише як виключення. Абсолютне виключення. Саме тому, що ці суди створювалися як касаційний суд. І така маленька математика, вона не зовсім точна, да, бо у нас нема точної статистики, але якщо, не дай Боже, 4 тисячі справ поділити на 40 суддів, на 48, якщо бути точним, суддів касаційного суду адміністративного, а помножити на 5, бо вони будуть слухати п'ятірками, то це вийде 400 справ у рік на п'ятірочку. Ви собі уявляєте, що це буде? А я вже не кажу, що буде в Великій палаті. А це означає, шановні колеги, одну просту річ. Обмеження права громадян на доступ до правосуддя. Оце називається конституційною мовою. А відтак в цьому законопроєкті вбачається пряме порушення 157-ї Конституції. Обмеження прав громадян на доступ до правосуддя. І це все підтверджується
Насправді, я щиро вдячний міністру юстиції за його позицію, абсолютно чесну і справедливу. Він сказав, хлопці, законопроект сирий, законопроект в обговоренні, під нього немає статистики, ми не розуміємо, що ми хочемо забрати, що ми хочемо передати. Насправді, ми це робимо, щоб задовільнити МВФ. Насправді, ми це робимо, бо є запити проти ОАСКа. Ну, це ж все чесно. Але це не має ніякого відношення ані реформи судової системи, ані до Конституції України. Тому у мене є пропозиція. Насправді, я би відклав, ну, щоб уже, ну, чесно, я би визнав цей законопроект такий, що не відповідає Конституції, якщо ми говоримо про голу правову позицію. Але з політичної точки зору, ну, щоб президент, я все розумію. Я би порадив пану президенту, так само, як він відкликав свій законопроект про розгон Конституційного суду, щоб він цей законопроект відкликав, ну і як мінімум провів консультації, закінчив проведення консультації з Верховним судом, опрацював статистику відповідну, отримав її, зрозумів, яке буде навантаження на суддів Верховного суду, що це взагалі буде. А уявіть собі, шановні колеги, що буде відбуватися, не дай Боже, під час чергових виборів в касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду. Якщо в цей період касаційний адміністративний суд працює 24/7 цілодобово, розглядаючи скарги відповідні у виборчому процесі. А що буде відбуватися з розглядом оцих всіх питань, які нібито хочуть кудись передати? Тому я є прихильником того, що треба запроваджувати реальну, серйозну, глибоку судову реформу, яка призведе до покращення рівня відправляння правосуддя у всіх судах, яка забезпечить доступ громадян і підніме рівень відправляння правосуддя і рівень чесних, справедливих правосудних рішень і, як наслідок, рівень довіри до судової системи. А от просте перекидання, давайте перекинемо в Верховний суд, а потім давайте з Верховного в апеляційний, а потім давайте створимо якийсь знов суд, якийсь окремий, так як створювали ВАКС. Давайте створимо потім ще якийсь суд, давайте створимо суд для Верховної Ради, давайте створимо суд для Кабміна. Це шлях нікуди, по-перше, а по-друге, це не відповідає українській Конституції. Тому я ще раз підкреслю, на моє переконання, що зазначений законопроект обмежує право громадян на доступ до правосуддя, раз, немає ніякого відношення до судової реформи, два. А відтак, я би щиро рекомендував авторам або представникам автора провести додаткові консультації до розгляду цього питання на з приводу відповідності його або невідповідності Конституції. І знов таки, коли вносяться якісь законопроекти, я погоджуюсь з паном Масловим, що тут міністр юстиції відбувається за інших. Тут абсолютно очевидно, що інші люди повинні були сидіти і відповідати на це питання. Але вибачте, пане міністр, сьогодні ви відбуваєте, і тому всі шишки, вибачте, на вас з цього приводу. Тому я ще раз підкреслюю, з точки зору конституційності ми абсолютно жорстко не вирішуємо жодних питань, не розв'язуємо нічого, навпаки, створюємо громадянам перешкоди для доступу до правосуддя. Ми не знаємо статистики, ми не знаємо, як воно буде працювати, ми взагалі не знаємо, як автори хочуть бачити цей законопроект у фінальній редакції, ми не бачимо нічого, і тому я вважаю, що на цій стадії треба рекомендувати пану президенту відкликати цей законопроект, його доопрацювати і відтак внести доопрацьований зі статистикою, з розумінням стратегії, куди ми рухаємося, як буде проходити судова реформа. І от такий законопроект внести, і я переконаний, що комітет одноголосно такий законопроект підтримає, ну, принаймні, для включення його до порядку денного. Дякую.
Пане Сергію, уточнюючи запитання, ви зараз внесли пропозицію щодо визнання цього законопроекту таким, що суперечить Конституції. Це розповсюджується також, ваша пропозиція, і на альтернативні законопроекти, чи ні?
Дивіться, оскільки ми зараз здебільшого обговорювали законопроект президентський, то по відношенню до президентського, очевидно, так, а по відношенню до альтернативних, давайте це питання обговоримо, якщо така потреба є.
Ну, альтернативні передбачають саме как би, таку саму модель, тобто...
Передати, не зовсім. Вони передбачають...
Я перепрошую, передати відповідну категорію справ із окружного адміністративного суду, але пропонують там інші інстанції для...
Апеляційні суди.
Да, тобто, ну, мета...
Дивіться, я зрозумів ваше питання, пане голову, я на нього відповім. По президентському законопроекту абсолютно очевидно, що навантаження на Верховний суд, виходячи із тої статистики, яка є, буде в рази збільшене порівняно із тим, яке воно є зараз. Ну, якщо представник Верховного суду говорить про те, що лише 543 справи в рік вони розглянули як суд першої інстанції. А зараз у них є 4,7 тисяч справ, із яких якась частина буде передана в Верховний суд. Ну, це означає, що в рази збільшиться навантаження на суддів Верховного суду як суддів суду першої інстанції. І це очевидно обмежить право громадян на доступ до правосуддя, на мій погляд. Що стосується апеляційних судів, тут ситуація більш дискусійна. Те, що ці пропозиції теж не є судовою реформою, а є просто маніпуляцією по передачі, по жонглюванням повноважень, це для мене теж очевидно. Але тут не настільки очевидно є обмеження права громадян на доступ до правосуддя в цих двох законопроектах. Тому от моя відповідь така, що якщо по президентському законопроекту у мене є чітке бачення, то тут у мене чіткого бачення немає. Дякую.
Добре, дякую. Тобто ваша пропозиція щодо суперечності Конституції, вона відноситься тільки до основного...
Так, пане голово. Добре, якщо ще одна фраза, я завершую. Якщо йти за логікою президентського законопроекту, давайте ми взагалі всі справи в країні передамо в один Верховний суд, і хай вони слухають всі справи, як суд першої інстанції. У нас не буде ОАСКів, у нас не буде печерських судів, у нас не буде нічого, буде один великий Верховний суд, який, значить, буде слухати всі справи. Це абсурдна логіка, але ну, за логікою президента це наш шлях. Дякую.
Дякую. Народний депутат Макаров.
Знаєте, не хочу нікого образити, але маю сказати, що цей законопроект дуже ілюстративний. Він ілюструє відношення президентом до всіх трьох гілок влади. А точніше, він ілюструє глибину неповаги президента до всіх трьох гілок влади. Я вам це зараз продемонструю. У нас, згідно статті 93 Конституції, право законодавчої ініціативи має президент, народні депутати і кабінет міністрів. Тобто президент і кабінет міністрів – це інші суб'єкти, різні суб'єкти законодавчої ініціативи. І що ми зараз маємо? Законопроект, який очевидно, що не підготовлений, законопроект, очевидно, що не пропрацьований, не дописаний до кінця навіть пояснювальна записка, подається до Верховної Ради, це відношення до законодавчої гілки влади. На засідання комітету, профільного комітету, представника суб'єкта законодавчої ініціативи не приходить, прямо скажемо. Дзвонить, чи там пише, чи просить іншу гілку влади, кабінет міністрів, в особі, при всій повазі до міністра юстиції, в особі міністра юстиції, який приходить і, будучи іншим суб'єктом законодавчої ініціативи згідно статті 93 Конституції, віддувається зараз за недосконалий законопроект, підписаний президентом, підготовлений його там помічниками, його оточенням. І ми, представники Верховної Ради, це з'їли і кажемо, не з'явився суб'єкт законодавчої ініціативи на засідання профільного комітету. Нікого не прислав, але прийшов інша людина, яка не має ніякого відношення до суб'єкта законодавчої ініціативи. Конкретно міністр юстиції. І міністр юстиції розказує, що він якось дотичний до ідей, які висловлювались колись на якихось нарадах, і вони співпадають, то він зараз буде віддуватися і абсолютно нічого не можу сказати конкретно. І тут у нас виступає відношення президента до судової влади. Судова влада абсолютно чітко сказала, ну, обґрунтовано, ми миттєво, слово миттєво я собі записав, не можемо давати статистику. Зато суб'єкт законодавчої ініціативи президент може миттєво подавати законопроекти, не маючи статистику, яку можна отримати у робочому порядку, якщо миттєво не подавати законопроекти. І тепер судова влада, замість того, щоб здійснювати правосуддя, вона займається в ручному режимі, як сказали, пошуком статистики, який якимось чином обґрунтує законопроект, необхідність подання такого законопроекту і дасть можливість депутатам зрозуміти, власне, про що мова йде з точки зору навантаження, з точки зору статистики. Оце все сукупна неповага до всіх гілок влади, демонструється цим, цим законопроектом. Тому я просто закликаю зараз оцю, знаєте, лжесолідарність відкинути і під будь-яким приводом чи відправити на підкомітет на вивчення конституційності, чи просто прямо сказати представнику суб'єкту законодавчої ініціативи, що треба надсилати свого представника, який повинен був би нам відповідати, але сьогодні не голосувати, якщо голосувати, то утримуватись на сьогоднішній день. Ну, краще просто відкласти для того, щоб, щоб знайти дійсно у конфронтацію. Я хочу пожаліти, власне, представників правлячої партії і голову нашої фракції, щоб не переходити в конфронтацію з суб'єктом законодавчої ініціативи, просто сьогодні не голосувати. Для того, щоб було зрозуміло. Це ж не президент сказав, я не прийду, чи когось не надіслав. Це у нього є там заступник, який відповідає за це. Він каже, та не піду, мене більш важливі питання. А ну давай, міністр юстиції, збігай, будь ласка, здійсни там доповідь по законопроекту недосконалому. Я хочу це просто зупинити, цей процес неповаги до всіх гілок влади сьогоднішнім розглядом законопроекту. Ну, це саме головне і таке засадниче річ, яку ми повинні вирішити сьогодні при голосуванні, при вирішенні питання по цьому законопроекту. Стосовно суті законопроекту, точніше, можливості його включення до голосування щодо включення до порядку денного. Ви знаєте, ну, цей законопроект є класичним прикладом, знаєте, хрестоматійним прикладом з підручника, як проблема вирішується замість того, щоб вирішуватись одним інструментом, який є у розпорядженні держави, вирішується іншим інструментом. І для цього залучається Верховна Рада як законодавчий орган. Знаєте, я колись, коли був адвокатом, тут половина адвокатів сидить, коли до мене прийшов клієнт, директор, каже, власник трьох заводів, каже, хочу ці три заводи зробити одним юридичною особою. Зараз вони три. Кажу, для чого? Він мені півгодини пояснював, в кінці питає, та ви не довіряєте своїм директорам? Він каже, да. Я кажу, так поміняйте директив, для чого з трьох заводів робити один, для того, щоб звільнити трьох директорів. Є інші інструменти просто, є інші інструменти вирішення питання. А іншими інструментами є створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів на засадах, про які ми говорили, яка могла би провести перевірку, кваліфікаційне оцінювання тих суддів заради там 5 чи 10 суддів, які ми не довіряємо, і заради яких цілий законопроект президент прислав, непропрацьований, недовивчений. І на Верховний суд покладаємо роботу окружного адміністративного суду тільки тому, що ми розігнали 16 місяців назад Вищу кваліфікаційну комісію, досі не можемо його створити. І я так розумію, що зараз це очевидно, що відбувається якийсь саботаж і просто диверсійна діяльність проти судової системи, проти засад української державності. От такими законопроектами, не створенням Вищої кваліфікаційної комісії, поданням недосконалих проєктів про створення Вищої кваліфікаційної комісії, затягуванням розгляду цього питання. Тому просто для того, щоб показати, яким чином ми відносимось до такої ситуації, не до президента, не до Кабінету міністрів, не до шановного міністра юстиції, не до судової влади, щоб показати до такої ситуації. Я пропоную сьогодні взагалі зняти це питання для того, щоб не стати співучасниками оцього позорища, яке ми зараз бачимо з законопроектом, який вирішує питання, яке виникло, замість того, щоб вирішувати прямим, правильно, законодавчо обґрунтованим і конституційно обґрунтованим шляхом, щоб ми не вирішували його іншим шляхом, ідучи тим шляхом, яким не можна зараз іти, для того, щоб вирішити одне конкретне питання, недовіру до там, десятку суддів адміністративного суду. Я вже мовчу про те, що НАБУ порушує проти них справу, а Вища Рада Правосуддя, яку ми також ніяк не можемо реформувати, а Верховний суд ніяк не може обрати двох представників, сподіваюся, чесних, законних, протягом вже року. І ми не можемо ні реформувати, ні надати туди порядних людей, підготованих, непідкупних і кваліфікованих, для того, щоб змінити там якимось чином ситуацію. І ми зараз заблокували роботу фактично ще й НАБУ, яке не може проводити слідчі дії в зв'язку з тим, що Вища Рада Правосуддя не дає згоду на те, щоб здійснити слідчі дії. От у нас все повністю, що в державі відбувається, і таким чином ми від суб'єкта подання, вже не хочу його називати, бачимо відношення до всього, що відбувається в країні. Тому ще раз прошу зняти це сьогоднішнього розгляду, повідомити суб'єкту подання, нехай присилає свого заступника голови офісу, який за це відповідає. Тим часом, якщо для цього потрібно перевірити його на відповідність Конституції, давайте відправимо його на підкомітет. Але сьогодні не голосуємо, а якщо я раптом будемо голосувати, то я пропоную утримуватися або бути проти, для того, щоб поставити крапку у такому відношенні до Верховної Ради, зокрема. Дякую.
Дякую. Народний депутат Маслов.
Так, колеги, що стосується висновку про очевидну неконституційність, з самого тексту законопроекту я особисто не вбачаю прямої такої неконституційності. В мене є серйозні питання щодо цілі і завдань законопроекту, які викладені в пояснювальній записці. Дійсно, дуже серйозні зауваження з цього приводу. В мене є сумніви, які я оголошував, щодо змісту цього законопроекту і взагалі його подальшої долі. Очевидно, цей законопроект є не підготовлений належним чином, не проведені консультації з тими стейкхолдерами, як хочете називайте, що мало передувати реєстрації законопроекту в Верховній Раді. Резюмуючи все вище сказане, я не бачу ще раз прямого порушення Конституції в змісті самого законопроекту, відповідним чином буду голосувати, але маю для себе цілком обґрунтовані серйозні сумніви щодо подальшого проходження даного законопроекту і в комітеті, і в парламенті. Дякую.
Дякую, пане Денисе. Народний депутат Бабій.
Дякую, пане голово. Колеги, я думаю, що всі ми усвідомлюємо, на якій стадії зараз розгляду законопроекту ми знаходимося, і наша досить тривала дискусія стосувалася в більшій мірі все-таки суті законопроекту, але тим не менше, по нашій традиції, нам дійсно важливо розібратися все-таки, що ми запускаємо в зал. І це, мені здається, в цьому логіка є. Я погоджуюсь з паном Денисом, що дійсно, якщо підходити формально до тексту законопроекту, немає, я не вбачаю невідповідності Конституції. І колеги висловлювали позиції, що тут є невідповідність, проте ці аргументи ґрунтувалися на тому, що статистика начебто свідчить про те, що громадяни будуть утруднювати доступ до правосуддя. Але як ми вияснили, відповідної статистики до кінця немає, відповідні моделювання процесів не проводилися. Тому говорити про неконституційність на цій підставі, я думаю, що це не зовсім коректно. Щодо моделей, які містяться там і в основному законопроєкті, і в альтернативному, знову ж таки, це ми будемо обговорювати при підготовці до першого читання, до них є багато питань, і у мене, зокрема, і тут дійсно треба досить всебічно, досконало отримати всі фактичні дані, змоделювати відповідні консультації, ситуації для того, щоб дійсно ми не отримали ситуацію, коли завалимо роботу суду не тільки в цьому напрямку, роботу правосуддя взагалі, не тільки в цьому напрямку, всі категорії справ, але і інших справ. Тому, підсумовуючи, знову ж таки, не бачу підстав для невключення в порядок денних всіх трьох законопроєктів і буду відповідно висловлювати шляхом голосування. Дякую.
Дякую, пане Романе. Народний депутат Демченко, будь ласка.
Дякую. Колеги, перше питання, я хотів звернути увагу, все-таки багато висловлень було на адресу міністра юстиції. Вони трохи, на мою думку, недоречні, оскільки ми всі розуміємо, що пане Денис в даному випадку представляє законопроєкт, автором якого не є, і ми обговорюємо саме законопроєкт. І ніяким чином наше висловлення не мають його захищати або посилювати. Тому вони, на мою думку, недоречні, і вони виглядають трохи неіскрені, скажімо. Денис Малюська – фахова людина і гарний спеціаліст на своєму місці. Я думаю, цього питання не викликає. Щодо законопроєкту і позиції, як далі бути з цим законопроєктом.
Ну, на мою думку, що ще раз кажу, ми маємо розуміти, задля чого приймається цей законопроект, внаслідок чого виникла відповідна законодавча ініціатива. На мою думку, все це виглядає таким чином, що відповідний законопроект є інструментом обмеження повноважень суддів ОАСКу. Тобто він переслідує, на мою думку, неконституційну мету. Він ставить під сумнів кваліфікацію суддів ОАСКу. Можливо, навіть добропорядність суддів ОАСКу. Ми не можемо це робити в відповідний спосіб. Це неконституційний спосіб ставити під сумнів або кваліфікацію, або доброчесність суддів. І ми таким чином, на мою думку, ну, десь на грані, на межі обмеження судової незалежності, яка насамперед гарантується Конституцією. Другий момент, на мою думку, не менш важливий, що ми відповідним законопроектом ставимо в різне положення громадян в різних категоріях справ. Тобто одна категорія справ у нас залишається, одна категорія громадяни по одній категорії справ у нас залишаються розглядатися в ОАСКу, який ми з вами, прийнявши даний законопроект, визначимо такими, що є суддями сумнівними, недоброчесними і так далі. Залишаємо їх в недосконалій процедурі, а інші громадяни в інших категоріях справ отримують якийсь пріоритет по відношенню до інших, да, і вони будуть отримувати вдосконалу процедуру і найкращих суддів. На мою думку, це також є неправильним і не відповідає на сьогоднішній день положенням Конституції. Тому я вважаю, пропозиція направити даний законопроект до нашого підкомітету на конституційність, вона доречна. Ми, на жаль, лише започатковуємо, але я сподіваюся, таки започаткуємо таке правило, що якщо є в нас сумніви членів комітету на конституційність, то їх має розвіяти саме підкомітет наш профільний, який має розглянути даний законопроект і визначитися з цих питань, що ми зазначили при обговоренні на комітеті. Тому в мене пропозиція направити цей законопроект під комітет конституційний на визначення конституційності і після цього продовжити його розгляд.
Дякую. Дякую. Почув пропозицію. Ще будуть виступи народних депутатів? Василь Іванович Німченко, будь ласка. Василь Іванович, включіть мікрофон, будь ласка. Вас не чутно.
Зараз слышно. Стосовно цих законопроєктів. Ну, по-перше, шановні, чи є тут питання на предмет конституційності? Безперечно, що є. Ви подивіться стаття 55, про що каже Конституція. Гарантується право на оскарження в суді. Я хотів би сказати про те, що от це слово оскарження – це три фактори. Перша інстанція – апеляційна і касаційна. Бо це є право доступу до справедливого суду. Якраз стаття 55 про це нам і каже. Це перше, стосовно конституційності. Чи витримане воно тут, чи не витримане? Суди першої інстанції. Тому я хотів би ще повернутися і до основоположних принципів. І це теж визначено в Конституції. Це за територіальністю та спеціалізацією. Конституціодавець указав принципи правосуддя, принципи діяльності судів і розгляду справ. То скажіть, який тут принцип територіальності? Чи може тут спеціалізація? Ми можемо сказати, що саме спеціалізований – це Верховна Палата, а окружний – це вже не спеціалізація, це що? І третє питання. Де покладаємо у представника органу влади, який є завжди об'єктом оскарження? і виступає суб'єктом судді, він повинен до громадянину, який йде на суд з державою, навести докази, що він правий. А ми що робимо? Ми відправляємо цього громадянина до Верховного суду України. Взагалі, автори ці розуміють, що, що ними двигав. Ми розуміємо, що ними двигав. Ну, я так зрозумів, що автори ці, ну так, нехай проїдуть по Пилипа Орлика і узнають, що таке Верховний суд, як туди заходить, як виходить і все інше. Коли ми робимо першу інстанцію розгляду цих справ, скажіть, будь ласка, де це, в якій країні передбачено чи нашій Конституції, що Верховний суд є першою інстанцією в розгляді цих справ. Оці чотири фактора, на мій погляд, ну це однозначно вказує на те, що тут є питання щодо відповідності конституційним принципам цих, цих норм закону, законопроєктів. І тому я думаю, що вести мову про те, що треба вносити, можна вносити. І я вам скажу, по суті, іде питання про дискредитацію судової системи взагалі цим законопроєктом. Спасибо.
Дякую, Василь Іванович. Шановні депутати, чи є в когось виступи? Тоді будемо переходити до голосування. Дозволю собі висловити свою власну позицію щодо питань, які озвучувалися сьогодні. Я вважаю, що жодних підстав вважати перерозподіл компетенції між судами різних інстанцій щодо розгляду окремих категорій справ, це не викликає жодних питань щодо конституційності цього рішення. Це перше. Друге, безумовно, законопроєкт ми будемо з вами, коли готувати до першого читання. У нас є декілька пропозицій, основний, альтернативний. Я думаю, що може бути комбіновані пропозиції, тобто перерозподіл деяких категорій справ до Верховного суду, як до суду першої інстанції, а деяких категорій справ до, наприклад, апеляційного суду, як до суду першої інстанції. І це, в принципі, наша з вами воля, як народних депутатів, як парламенту, визначатися щодо суто процесуальних норм з урахуванням і прагматичності цього підходу, тому що ніхто з членів комітету, я повністю з цим, ну, впевнений в тому, що ніхто з членів комітету не хоче завалити роботу жодного судового органу надмірною кількістю справ. Тому саме з цим питанням будемо визначатися при підготовці до першого читання. А наразі пропоную переходити до голосування. Будемо голосувати кожний висновок окремо, як це було запропоновано співголовою підкомітету.
Я вибачаю, що в мене дві процедурні було пропозиції. Мені так видається, що вони повинні першими голосуватися, а потім вже по суті. Перша пропозиція була відкласти розгляд справи, запропонувати представнику суб'єкту законодавчої ініціативи прислати свого повноважного представника для доповіді з цього законопроекту. Друге, відправити цей законопроект на розгляд під комітету питань.
Перша пропозиція була висновок під комітету. Ну, тут ми наразі почули різні думки щодо конституційності, тому депутати можуть висловитися шляхом голосування. Щодо направлення до участі в комітеті іншого представника, хочу зазначити, що в поданні, яке є невід'ємною частиною цього законопроекту, визначений доповідачем саме міністр юстиції пан Денис Леонтійович Малюська. Тому абсолютно природньо, що він сьогодні представляє цей законопроект на комітеті і буде представляти його в залі Верховної Ради. Ми, як я вже зазначив на початку засідання комітету, направляли також і запрошення до Офісу Президента, як ми завжди це робимо на всі засідання комітету, рівно як до ВРП, Ради суддів і Верховного суду.
Тобто, пане голово, вибачте, будь ласка, але позиція Олега Анатолійовича Макарова в іншому. Міністр юстиції не є підлеглим президента, він представляє іншу гілку влади, він не є порученець у президента і офісу президента, він є міністр юстиції незалежної України. А відтак він є сумнівним, що один суб'єкт законодавчої ініціативи уповноважує іншого суб'єкта законодавчої ініціативи представляти свої законопроекти. Тобто позиція, я так зрозумів позицію Олега Анатолійовича. І саме тому він підняв це питання, що неприроднім є те, що президент призначає представника іншої гілки влади, до якої президент не належить, яку президент не очолює, бо згідно з Конституцією Кабінет міністрів є найвищим органом виконавчої влади, а прем'єр-міністр очолює Кабінет міністрів. Тобто, оце треба розв'язувати. Я розумію царські замашки, нема питань. Я розумію, що у нас президент очолює все з точки зору логіки і здорового глузду когось. Але, напевно, це неправильно. І тут я з Олегом Анатолійовичем погоджуюсь. Що, напевно, треба якось зауважити Офісу президента, що, напевно, це не зовсім правильно, коли президент визначає непідлеглих йому людей кудись бігати і щось доповідати. Вибачте, пане міністре, не вас мав на увазі.
А якщо він голову Верховної Ради поставить доповідачем, що має робити голова Верховної Ради?
Або вас, Олег Анатолійович, поставить доповідачем. Або мене, не дай Боже.
Дякую. Ставлю на голосування проєкт висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проєкту закону номер 5067 з наступним висновком. Обговоривши законопроєкт відповідно до частини 93, до статті, 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проєкт закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції, реєстраційний номер 5067 від 15 лютого 2021 року, поданий президентом України. Прошу підтримати цю пропозицію, проголосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Проти.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Проти.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
Проти.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, рахуємо. Одинадцять за, проти.
Десять.
Три проти, один утримався.
Але я теж рахував, 10 було за.
10, не 11, а 10.
Перерахую ще раз, я передав. Дякую за. Ще раз перевіримо. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 за. В мене 11.
В мене 10.
Я рахував 10, пане голово.
І ми не будемо переголосовувати. Є. Рішення прийнято. Ставлю на голосування висновок. Проект висновку Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону номер 5067-1. З наступним рішенням, обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ, реєстраційний номер 5067-1 від 17 лютого 2021 року, поданий народним депутатом України Мамкою. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко.
Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат Калаур. Народний депутат Князевич. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Народний депутат Павліш. Народний депутат Пузанов. Народний депутат Соболєв. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
Тарахтій, за.
Народний депутат Фріс.
За.
Дванадцять за. Проти – нуль. Утримались. Троє утримались. Рішення прийнято. Ставлю на голосування проект висновку комітету з питань правової політики щодо проекту закону номер 5067-2. Обговоривши законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 5-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ. Реєстраційний номер 5067-2 від 18 лютого 2021 року, поданий народними депутатами України Ткаченком і Кабаченком. Прошу голосувати. Народний депутат Бабій.
За.
Народний депутат Божик.
За.
Народний депутат Ватрас.
За.
Народний депутат Вельможний.
Утримався.
Народний депутат Власенко.
Утримався.
Народний депутат Демченко. Народний депутат Дирдін.
За.
Народний депутат, так, Калаура нема, Князевича нема. Народний депутат Костін. За. Народний депутат Макаров.
Утримався.
Народний депутат Маслов.
За.
Народний депутат Німченко.
За.
Народний депутат Новіков.
За.
Так, Павліш, Пузанов. Нема. Народний депутат Соболєв. Нема. Народний депутат Совгиря.
За.
Народний депутат Стефанчук.
За.
Народний депутат Тарахтій.
За.
Народний депутат Фріс.
За.
Так, 4. Так, 12 за, проти – 0, утримались – 3. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. В нас останнє питання порядку денного – це контрольні повноваження. Ми направляли відповідного листа до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо виконання прикінцевих положень закону про політичні партії, і отримали відповідного листа від голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Все це розповсюджено в електронному комітеті. Тому листом повідомлення про те, що відповідні підзаконні акти були підготовлені та зареєстровані в відповідному порядку. Також ми отримали відповідного листа від Міністерства фінансів, який був також направлений до голови комітету та апарату Верховної Ради та Кабінету міністрів. Всі ці документи надані вам в електронному комітеті. Хотів вас проінформувати про ці. Да, і пропоную просто взяти цю інформацію до відома членів комітету. Шановні колеги, тоді, якщо нема заперечень, переходимо до пункту «Різне». Ми дещо планували, що десь завершимо о першій годині, зараз вже 2:17, якщо є в когось в пункті «Різне» щось. Народний депутат Власенко, будь ласка.
Так, пане голово, як я і обіцяв, я прошу на одному із найближчих засідань розглянути питання про девіз нашого комітету і пропоную одразу, як я і пропонував, два. Голова є предмет темного слідування не підлежить,
і ти йому сив глаза, він скаже, Боже, я роса. Дякую.
Сергій Володимирович, якщо це ваша ініціатива, тоді будемо пропонувати вам підготувати відповідний проєкт рішення комітету.
Нема питань, пане Голово. Але треба якось надати час народним депутатам запропонувати, можливо, свої слогани, можливо, хтось інші слогани запропонує. Дивізи.
Ви щось хотіли сказати?
Я сказав, з правовим обґрунтуванням, ми ж правовий комітет.
А мої дивізи якраз абсолютно характеризують нашу діяльність саме як правового комітету.
Ну, обґрунтування дивізу має бути правовим, будь ласка.
Да, і визначте, будь
ласка. Звичайно.
Сергій Володимирович, коли мова йде про голову, це ви маєте на увазі голову як частину тіла або голову як голову комітету? Ну, тобто
для... Ні, ну, звичайно, не маю вас на увазі. Це пряма цитата, і вона мала на увазі голову як предмет, частину тіла людини. Да, звичайно.
Добре, тоді...
Бо я ж російською мовою цитував, бо якби було українською, то голова, а російською мовою ви председатель комітету.
Добре, зрозуміло. Ми визначилися хоча б з цим питанням попередньо. Якщо немає інших питань в пункті «Різне», хотів би тоді подякувати членам комітету за сьогоднішнє засідання і оголосити засідання комітету закритим. Дякую всім. Наступне засідання комітету в нас за планом відбудеться в середу, на пленарному тижні, в наступну середу. Була вже пропозиція, щоб ми зібралися в залі засідань комітету, оскільки це пленарний день, і якщо є якісь там зауваження щодо цього, будь ласка, в робочому порядку дайте мені знати, але я так спілкувався з багатьма членами комітету, здебільшого вони підтримують, що ми на пленарному тижні вже збиралися в звичайному режимі офлайн, так скажемо. Добре?
Не спішіть, будь ласка, ще Київ веду червону зону. Ви бачите, що твориться. Чого ми так спішимо?
Василь Іванович, давайте ми це просто обговоримо. Я ж піду за...
Я не заперечую, як не скажу.
Да, якщо більшість членів комітету буде виступати за продовження роботи в режимі онлайн, значить ми будемо продовжувати, оскільки ще карантинні заходи зберігаються. Якщо більші члени комітету запропонує, ну, тобто, давайте вирішимо це вже в порядку такого діалогу.
Так, що третє, в
робочому режимі. Ви
добре, це таке робоче питання, вирішимо це перед засіданням наступного комітету. Дякую всім і гарного дня всім.
Все на краще.
Побачення.
До побачення.
До побачення.